Wala munyu bi osu muna na omo ha wo Hebron wa ke emunyu oba hanye wo ni wa ke mo munyu manye hamno waje fia konya Bible Baptist asafo bi ndiwo ni wa ke mo munyu manye hamno motuno ni emi ni ngamunyu otuno ache mi ke osofo Timothy Abrusu na inge studio here ike Deacon Daniel Tete ke Deacon Paul Asem ni wa ke mo munyu manye ham muna ligino ni logoji wa mabu munyu otuyo Yehane wasoli. Ne loko wa mahane dikin Daniel Tete masoli hawo. Loko ji wa maji nichumia isi.
Ya wasoli. Sisi jile o kenya gbelo mo wanamusin. Mune libino. Wanamusin ya odrumi o ke omobo na miwe. Wanamusin ya sumu mno jeka chonwo. Ke he pia pum, he boom, nunga ke hawo. Nungu muna libino nu kadro waka wangu osegbi kabaha tubuli muna libino. Wabi omu kukunu hewa loche. Kenye omu nyu ono kachono enye munyu osi. Tuwefe tuwe ni mabu munyu no tuyo. Hane esole munyu ne esto nge itwimi. Ne ye munyu ono. Ekupe munyu o tubulo keke. Hawo kenyagwane nge ano kagumunyu no no papa. Buchame. Nuhano dasi ne jipunga ablabon. Eno no abimo kamo Yesu Kristo mabio no asolinga amen
amen wana monsi kamuno hawo heblo ne wake emunyu ba hanyi emi ninga munyu otu achemi ke osofo Timothy Abrusu ne loko wa machano wa mahane Deacon Paul Asem ne ekane Proverbs chapter 26 1 to 3 loji wa texto munne no
hallelujah
amen
abe omi o yinyumla nyoke epa emi gba won alo ikuku neje ka keke asi epen o igba epen ya wa bu mamuni to eke he mi nyami se kwasia kan suno nge la chabe mi alo hio mi nge nipa mi be mi enyo ni oke bi emi ne agbi enu ya kagun echu wonoko enga kan otokili alo mlebi tenye nenga te kenge yae kenge bae keke, ne si mambe mi. Eteni oke, opo ngo, pan afi ale, teji o, awo enyamidade, ne kwasi ale, eno jicho, amen.
Amen. Kane, keke, wano hawa eko. Text of verse 1.
Hallelujah.
Amen.
Verse 1 oke, he minyami se kwasi ya,
Akeon hem nyam ese kwasia lo ko oko je kwasia obu o ko eha Kristo no bu ma omunyu twe no bo his ne ma one wo no
kan suno nge la cha bemi
ke la cha nge cha suno hin ne lu ke suno nge ne o cho kan fien nge ye se cha pi ke suno nge ne ne la cha hin cha lo abe an obu yo ne
Alo hiyo minge nipa mi bimi.
Neke bene ni gline ane payo. Wako ne mo hiyo oke hiyo mge ne hon. Ajimi menye kwa ne wape mistake. Nene mo mwenye nge wade yo. Eji anu kwa le kwa. Ebe ke ne Kristo mamba. Lo hejo. Kwa he ha Kristo. Neke kwa kwa he ha Kristo. Ke Kristo jekwa nge anu nyamyo. Obe lambi pe. Mo mwenye nge wako kwa boye. Kwa. Wache wa henge ni mbogwe alo tuwe gbomi. Ma omu nyinge wako kwa boye. Lo wako kwa tuwe ni wache wa henge je warning against stubbornness. Lo keka onge stubborn peyo. Ne ke ma omu nyinge ba no ke ma omu nyinge chue niyo. E masu bene omba ma chuo ye. Ka bene no wange ma uke mu nyinge handowa. Ne no wange siye nenge leo kwe. Ne ange foye no kumeke enugodu. No kumeke o elinene repe se bene chene biosune yomyo hia ne yomyo ne ne anaka pio nene no ade anukwale na hifo na ba wache no wa nino de anukwale bli le sinya hawo no aselem ya biomyo bio bemumu no wake chapi le ipi kanuma bli nya lunye we jaka chapi mininga chona benge chyo le masu beneo mau munyu majepo no manaka pio chapi osofo Timothy ne ehye hu se mo munyu ba re ni twie ejaka mau de la pio mau nge wo koko boy ami menenye nge mitwebuye koko ne mau nge wo boy yanu ayinu nu anye nge mau munyu no na ka kristo je kunga anu nyamye wa ko pilambi ekekre anye nu aye nikasem go kaje Exodus 32:9 Exodus 32:9 Mose wo mineje nyo.
Hallelujah.
Amen.
Mose wo mineje nyo ni yi nyumlete ke enyo ekuku alo mi gba neji ne o eke yawe yanu ne ede Mose ke ipasine inakan mane oji nimliku mene akwewa saminya. Amen.
Amen. Lo mo ipasine nakan fi oji omne wa nge wa kwen wa saminya ne lo eno heje ne hane Kristo ba ne Kristo ba gbo ne eke mo ba po sika ne ne mene ma heye amana ne iwanam anyi mene ye mi tu ebuye ne mo munyu nga ngo ba no ani miniji ohe ga no ewo alo miniji ne ne ongede ngem alo miniji juem no ko ngem alo miniji ne echake nge owalam se no ji tu egbom yo ne mo nga wa chonke wa kwa mi wa ejaka mo nga han munyu na ne nge wa ngo ba ga je blema luke ba simu na no ne wa chaka we wa jemba se wa jemba mu mu mi no wa nge anyi me nya no wale ka ebe ka yo ne ko jombi o masu ne jijeji o dahe ne keji ka bi opon wa ejom ku wa na sane ni wa ha yo lawyer le o le ka hi Christo ka je bene ne ko go e hale ne ke bene ko jombi o suo le ne madam ke ho e ja kan le ne ke emuo ba he wa yi wa nam nya no wa ye ne je nu ne ne somewhere ke kre wo mi yo yi ne ji pa anyo kuku ne ji nyuma ke ne First Samuel chapter 8 verse 19.
Hallelujah.
Amen.
Samuel kekele o mi o yi pa anyo. Emi gba am lo ekuku neji nyuma kene o. Eke. Hallelujah.
Amen.
Se ma bu Samuel tu mo hu o. Adeke debi jawana mache ne yi wa no. Amen.
Amen. Lord Jesus, me ne ma mu nyi nge wa cho ji o. Ne ne ma nge wa de o wa butue. Eja ka Bene somewhere nge ma koko boy kun mo jiwa mache lo wa koko wa hefun mache ma amiona ma fiale tepo eja ka akeke taba ni mache nye angwe na ka yata ne mele izabio me ke taba mene ji amache ne ma nyangwe ne most somewhere de me kun mo jiwa mache o ake debi mele ay mache lai ne ango hawom ke fon somewhere no luke asibene mawke yu ke jane nyenge de mahanye mache ne bene mo ahame mache o menche mepo aba pia hi ami meni nyenge mitwebui nyeko hane wa pia wa hi hosi se mo hu wa wo kristo kan leji wa kon lo ke wa hele lo leji wa mache ke wa no fe no ne ne mene aka kristo mawnge ahwem nye na ke da bi ne anyu mache o jane pone ba me to anane mauji amache anyuwe ni wange tuwe nye wange mwamunyu tuwe buuno nyane wango Kristo kan lejiwa amache ni lejiwa konlo lejiwa iwa hele lo lepe edemne walange neke wa hele yiro wamana ni iwa nao waya neneji noye mnoneji tenene Jeremiah adege Jeremiah 32 verse 33 yane akane ya wange damwe.
Hallelujah.
Amen.
Yeremia yi nyumlete kaenyo kukuneji nyumlete kete. Eke, aple ase mwa wumi, ne akwa atwicha kimi. Igbo dengbe ke chome ni bebaba u se abuitwe fe. Noko hun akasewe. Amen.
Amen. Anyimi menenye nge mitwe buye. Nenye plenye seke wumi. Ne maumu yu nenge ba ehunye buwe tuwe nye ke chue ni fei. Ke jebene wa preaching a radio no. Luka wa simu neno. Ani, mini yo kongem. O chaki o jembalo, nuko e wasafo komilo, na chia mo ke Kristo fono lo, ne ke Kristo jeku nga anu nyami emale mo lo, ke Kristo bo leo, anyime nye anu wa chaki wa jembam, nu wango wa hekenga Kristo, lepe ne maha o ne iwanam, anyime, maumunyu nge haa ne wanu sisika, ke jika wange lanu wa ya maungo, le wakwale wasi, ke jemini omahi, ne wake wahem chon Kristo lepeji polo ne leji yiwahirilo ne keji kan wa manye ni kasem nosi ne wa be wa se plein kechon wa mawo se wa manye nga eblono wa mana ne yiwanam anyimi me ne nyanga mituebuye ke jika wa ne yiwanam layo leo nyihane wa nwa ike ha kristu ne wa nyenge kristu blono ne keji kan je ponga anu nyamyo wa kupilambi me anyimi me mo munyu nga wa ngubai chake otwi no chake ojum no ngo heke hale ne keji kunga ya ni nyami okopilambi amaye no yem no ji ewie examples of Jeremiah 44 verse 16
Hallelujah.
Amen.
Jeremiah minle wie ka ewie ekuk na ji nyuma ka ekpa eke munyu one okai otun ne yawe bia mio wa betu egbu efe. Amen.
Amen. Lord Nicomele, I'm a munisher, go, no, scanner, la, scanner, mangum, abu, etu, Nicomele, one woda, yelling at your bread. No, yo, I mean, anything at Lano Nusica. Yes, Mabba. Nicomele, cooker, I'm a teacher, and we barum pojine benebasu. Nicomele, king a wapo, benebasu, benage. Dike Kristo mamba. Jake no ne blema biyo mepe. Sodium and Gomorrah. Jake no na pe. Ne abuwe maomu nyutwe. Ne laba same chwe pe. No abiyo munga abe ni Jessica denyo. Jake no ne abuwe. No atwe. Ne bene no ange maomu nyutwe. Ne nyubakbe. Mekra ange jyo. Anye mene nyenge mtwe bu. Jake no ne Kristo. E ma baba boke ma baka juwo. Ne waliwa hebe ne Kristo mamba niko nga munyu tundo ego pio ne majio beno wake gbe munyu ndo nya ne mamba bijio nokoli eja kan ba ma munyu hanu anu sika bofo impoli ligbine mamba lo hejo draw heka fosi benem bene ma munyu ngongo ba no ko e ha Kristo no wole kan leji opon lo ko iwa here lo bene pene keka eje poga anu nyamio magneto ne womo sekeji ka emumu konkron bomi ne magblamu ke apie kristo ye le o matros gwanu ne nonam no magumio o ma lagbe no obenai o ma pe oluwisi ne kenugo odasiye moto we run about o no kumanu we ngenugo anyimi menenye ngamitu ebuye keje kan osme ne kike ma hawom no ne bonu ne le o ke o ha kristo ne ke ejeku nga anu nyami o ma na ne iwana Kristo ne inga emuni tunke nga ochono. Eko ando kuma bisike kwa mapleke. Neko wa imaha Kristo ke. Di prayer pe no mapi. Nijama prayer ekuwa obele no mapi. Se manima yebuwao. Ne oka peja ma prayer no. Lo hiyo. Kone hila no kwa imaha Kristo. Le nene madeno deke nyesi. Deke nucho Yesu.
Nucho Yesu.
Inamosi. Kamuna libino.
Kamuna libino.
Omunyo baengo. Inaka. Ya yampelo jimi.
Ne mope.
No manye.
Ke ya yamakim.
Eno ejio.
Ifoni ne kachao.
Bahi ye chwin. Bango mikepono. Ne manye sikamu. Ne koje kongwa anu nyami. Mako pelambi.
Se mohuo.
Ana ebie.
Ne wala umio.
Inamosi.
Ka.
Ogma ebie.
Ke wala umio.
Keji kan okem sole sole no. Le munano amwo bia ke wala umio. Wa pe Kristo fondo. Ba ko bena mapoto hono manu. Nuko bena mapo. Se mu monche no jeomi no ke ongo Kristo kon polo ko iwa hiru no. Ope ma obi jaji bene ma Bible de o. Na John chapter 1 verse 12. Kanene mena ma hele yo. Mene ma uha me hewa. Ke ape ma obi me. Lo heji o. Anyimi me nenye ke mi sole sole mdo. Ye kra je pe Kristo foli. Ko ya solem kuwa, leo la solem ne benkemu, ne oko he wu. So achapi solem keke, se solem na yo Kristo yo dase, atuwa Kristo he munyu, ne akaniyo Bible ni che kron kron, se chabi kena ange asana jwai, ange sobolo jwai, ange baikumena potoke utomi jwai. Debi, ne Kristo ba, epeo jamanome, ekeon, ko hele yo, umana ni iwanam. Lo, muno he Kristo yi mune no, wapi maubi. Mau ne jo ne piohi, e yeke buau, ke asi bene nyimanu wa heko hu wo bible baptist asafo nu age fia konya nu ake mo munyo banye ham bahanye no ne efia no nge no bu watu o moise nu asoli chache wanda mo sing le fia na wangu tuebu ni tuepe ke wo mu omi ye ke bua me ne no fene nga atwi no na nge la opeke ha me eno nu anga bi nge yesu christo mo bi obi amen
amen
mo ne joine ne pia nyi eye ke bua nyi ke asibi ne nyimanu wa heko kenye nge la ne nye bi wo no kwa nyimanu ma cha wo kwa no 0243 0243 0243 31 31 47 47 23 23 mo ne join ne pia nyi ka simu no chi nyima no wa heko emi nyi osofo timoti abroso ike e asafo bi ni wa ka mo munyo ba ni amen
amen